eta gandean astean, bai alako ohar bat eta ba, uniburuzko xetasun guztiak eta agertzen zuen, bertze papertxo bat ere jaso ginuen, bertze mezuren bat, eta Leitzeko Konsumo Taldeak Leitzako Udalaren laguntzarekin 2023ko azaroren 7tik 12rat antolatu duen izar buru jabe zikloaren berri ematen zakuten haren bitartez, eta betire hasitako uniburuz zerbait geixo jakiteko eta gainera uniak abaila mateko azaroren 12an alako azoka der batera egiteko asmo baitute Leitzan, ba hori buruz juntatiko ara Gotzone Sestorain nekazariarekin. Euron Gotzone,
egunon.
Horaxe, zer moduz?
Ongi, ongi.
Horaxe, Leitzeko Konsumo Taldeko kide zaitugu. Bueno, ja badira urte batzuk, ez, taldea osatu zinutela.
Bai, badira 10 urte izanen die gutxi gora bera. Taldea antolatu genuela, bai.
Gotzone, ez da gitola labur goratzeko eta gure entzulek ere piketor kokatzeko eta nola eta zergatik osatu zinuten eta martxan jarri zinuten Konsumo Taldea?
Bueno, ba, hor juntatu ginen, bueno, ja, osa, pertsona oso desberdinek, ba, batzuk zien ingurumenaren gaiarekin kezkatutakoak, beste batzuk konsumo ereduarekin, beste batzuk, ba, bueno, ba, nire kasuan adibidez nekazaria eta gure gaur egun indarrean dugun ekoizpen ereduak eta konsumo ereduak nora ekarri gaituen, ba, kezkatuta, osea, kezka desberdinek elkartu gintuzten eta pentsatu eta erabaki ginun gure elkartea ohiko konsumo talde bat izatea mugatu beharrean nagusiki garrantzia ematea herritarraren kontzientzia, gai hauen inguruan herritarra kontzientziatzea. Eta horrela, ba, hasi ginen iken gure ibilbidea. Urte guzti hauetan, ba, hainbat eta hainbat hitzaldi antolatu ditugu, tailerrak egin ditugu, azokak egin ditugu, inginun, ba, lehen sektorearen eta elikaduraren diagnostikoa herri mailen, hortik aterazien hainbat eta hainbat ideia, ba, egoera iraultzen laguntzeko, ba, bueno, hainbat neurrita ideia atera zien, horren ondotik sortu zen gero, ba, zonalde mailan Leitzako udalak bulkatuta besteak beste zonalde edo mendialdeko elikadura maila. Bueno, ba, horretan denan aritu garela esan dezaket.
Bueno, markada bat beraz horri emanak, eta beti ere bazkide ez dakite, bazkide kide zenbatzu ote dituen gaur egun Leitzako Konsumo Taldeak?
65 kide ditu.
Ja, zenbaki ederra da, ez?
Ba, 65 familigana iristen ga, eta baina, bueno, gure eragina ez da mugatzen 65 famili horietara, esan nahi dut, herri guztian zabaltzen dela. Ba, errigora proiektu, osea, errigoraren kanpaina ere, ba, gure, bueno, ba, gure kide batzuk egiten dute. Bueno, ba, zoka ibiltaria antolatzen denen ere, ba, parte hartzen dute gure kide, antolaketan eta horrela. Osea, azoka, ba, igandean egongo den azokan ere, ba, berdin, laguntzen horregoten dira. Aurten esate baterako festetan Abelarte kantolatu zuen ateka beltzen jantoki, herri jantoki bat afariak eskaintzen genituen, eta hor ere, ba, Konsumo Taldeko jendek lagundu zuen, ba, bueno, ba, hortzegoen lanean, ez? Orduan, guzti horretan aritzen gara.
Bai, bai, ba, bide nabar, oraitiko dugu errigoraren kanpaina justu azaroren 9 arte, luzatiko dela, hortzegun arte.
Hori da.
Bai, eta zuek betere ziklo hau egiten erandugu taldea sortu zenetik edo 10 bat urte bai, baina ziklo honekin ere batuzu urte batzuk eta izan buru jabe, leroarekin heldu zaiko.
Bai, 2 urte, joan den urtean hasi ginen formato honetan lanen. Hor, joan den urte arte itxen ginen zen itzaldi sueltoak urtean zehar, ez? Eta gero bukatzen ginen, ba, azaroko, bueno, ba, San Martinetako azoka horrekin. aurten azaroan 12 izanen dena. Baina joan den urten, bueno, badugu orain kultur teknikari berri bat, arkar aholkatuta, erabaki genuen ziklo formatoa ematea. Urtean suelto egin beharren, ba, aste osoan batzea, guk lantzen ditugun gaiek, eta ziklo horreri izan buru jagabe izena jartzea pentsatu ginen. Besteak beste, gure lanetako bat delako, buru jabetzan inguruan, hausnartzea ez ezik horren inguruko lanketa ere ikea.
Bueno, izan, buru jabe eta atzo asmenta bantzitzaion, aurtengoari indarkeria konsumitzen aldugu. Erazola, izen, bueno, Franco irado egitzaile edo baten bati ere zerbait gehiagore piztiko diona, ez bere baitan. Konta izu ze eta nola izan zen eta pitet zer agertzeko.
Bai, joan den urten bezala urten ere institutoarekin, institutoko ikasleekin, lanketan bat egin nahi genuen. Joan den urten itsasoiko dokumentalaren ingurun egin genuen lanketa, etorri zien Ondarrua 12.000 kolektibokoak, ez? Arrantza da mundu bat baita ere oso ez ezaguna guretzat, eta hori hurbildu nahi genuen. Eta urten berriz, pentsatu genuen, adin horretan, 12 urtetik, 18 urte bitarteko ikasleen artean, jantziak eta modak eta publizitateak eragin handia izaten du, ezta. Eta erabaki ginun, jantzigintzaren, modaren eta publizitatearen gaia lantzea. Horretarako jarri ginen harremanetan zeten elkartearekin, eta hauek besteak beste proposatu ziguten bi ideia. Batetik ekartzea erakusketa bat herrira, hain zuzen ere izenburu honekin, indarkeria kontsumitzen aldugu. Eta, ez aldrebez, arreglando la moda konpon dezagun moda da erakusketa, gezki esan dut, ez? Hori ekartzea proposatu ziguten, eta gero, institutoan ikaslekin lantzeko, bi proposamen egin zizkiguten. Hain zuzen ere, gai honen inguruan, indarkeria kontsumitzen aldugu bideoforum, bideo bata, orduan, batetik, rol jokoen bidez, lanketa bat egitea, eta bestetik bideoforumna ematea gaiaren inguruko hausnarketa bat itxeko. Eta indarkeria konsumitzen aldugu izenburu oso potentea da, baina eske jantzigintzaren inguruan indarkeri ikaragarria dago. Gogora ekarriko nuke duela 5 urte Bangladesen nola erori zen fabrika oso bat eta 2000 lagun hil zituen, ez? Baina, orduan gertatu ziren heriotzak, baina horretaz gainera, bai gure jantziak eta bai gure oinetakoak gehienak egiten dira Asia alden, eta horren atzean sekulako prekarietatea, eskubide eza, marginalitatea, eta hori da erakustarazi nahi geniena ikaslei.
Eta ze erantzuna, ez dakit erantzuna nolako izan zen, eta zer ze impresioak egin
horren berririk ez dut, nien kanpoan nitzelako, eta ezin dizut esan. Ez dakit nola atera izanen zen, zeren nien egoen beste ziklo batetan, eta espero dut ongi atera izana, zeren joan den urten oso osongi. Joan den urten 100 ikaslek parte hartu zuten, eta urten ere kopuru berdin espero zen.
Bueno, segur aski ala izanen da bai, eta gaur asteazken azaroaren 8-erako bertako Asiak ereiten atxaldeko 5-etan. Nola atera Asiak, taller praktikoa egitekoa duzen, hau ere aurrekin lantzekoa dena, liburutegian, eta gero atxaldeko 7-etan bertako Asien baritateak eta ugalketa agroekologiaren ikuspuntutik hitzaldi tailerra. Hau, pentsatzeko da ja helduen dako, ez, bertze hau.
Bai. Kontua da, leitzeko, taldeen, elkarten sortu da orain talde, azpitalde bat, Asien gaia lantzen ari dena. Herriko nekazarikin eta baserritar zein herrian baratzak eta lantzen dituztenekin, zeren hemen baratza asko da, egin dute horrelako, bueno, aurki topatu dituzte zenbait jende beren haziekin lan egiten dutenak. Hemen oso ohikoa da, bueno, Papa Navarra, artoa eta ardia, baina horretaz gainera, bada jendea, ba, tomate haziak ateratzen dituna, piperrana, porruarena, azelgana, bueno, beste barazki batzuena ere, ez? Orduan, hor informazio jasotze bat egin inda, ez? Eta, bueno, ba, hori talde honek lan egin du baitare elkarlanean liburutegiarekin. Zeren liburutegi, Nafarroko liburutegiak, ba, sarean, hazien, Nafarroko hazien sarearekin, ba, baita ere beste lantxo bat egiten aritu dira. Orduan, horregatik, ba, liburutegian eginen da, ba, aipatu den tailer praktiko hori. Eta gero zuk esan bezala, ba, zazpitan Mar Badal etorriko da ateka beltzera, eta gaia, ba, landuko da, ba, ikuspegi orokorrago batetik.
Bueno, ire, interesgarria izanen dela, beraz, gaur zazpietan, eta biarra da gure entzulen artean, Leitzako esten baten bat ere, biarra da gure entzuliak alaxe baititugu eskualdekoak, eta pensatzeko da Leitzako esten baten bat ere urbildu, ezkero berdin artiko duzula horre edo ez.
Bai, 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 eta oso interesgarria izanen da, ez, eren, Mark Badalek, bueno, ba, hitz egingo du hazietin gaur egunean ze gertatzen den. Garai batetan haziak nekazaria kontrolatzen zitun. Gaur, nekazaria bakarra kontrolatzen ditu komertzializatzeko erabiltzen ez diren haziak. Hau da, autokonsumorako erabiltzen diren haziak. Komertzializazio sarean saldu behar duten nekazariek ezin dute gorde beren hazia, erosi beharra daukate. Ba, hor badagoelako hazien lege bat debekatu egiten dietena. Orduan, ba, gai honetaz ere hitz egingo du Markek.
Bueno, gaur, zazpietan ateka beltzen, bier hortzeguna, bier lurraldea eta bioanistasuna auzolanean. Hitzaldia, eta hori herri, kasuntan herri aretoan izanen da, eta horri buruz zer aitzinatzen dakuzu, Gotzone?
Bai. Bueno, gai hau oso laburtua dago, zen gaia askoz ere zabalagoa eta orokorragoa izanen da, baina bukaeran zentratuko dira honetan. Datoz, Antonio Aretxabala eta Mikel Saralegi Sustrai erakuntzakoa. Orduan, hauek, bueno, Antonio Aretxabalak nola baitere kokatu behar du gaia gaur egun munduan bizi dugun krisi ekosozialaren barrenean. Asko hitz egiten da klima larrialdiaz, energia transizioa egin beharraz, baina ez da krisi bakarra hori. Gutxigo hitz egiten delako, esate baterako, materialen krisiaz, edo ingurumen eta biodibertsitate krisiaz, edo krisi, bueno, sozialaz, ez? Eta Antonio Aretxabalak ba, gai hori landuko du, nolabait ere ba, ikuspegi orokor hori emanen digu. Eta Mikel Saralegi gehiago zentratuko da Nafarroako egoeraz. Nafarroan ere ba, azken urte guzti hauetan batez ere ingurumena eta biodibertsitatea galera izugarriak jasaten ari delako. Eta horrekin batera, bigarren zatian, ba, beraiek azalduko dituzte proposamenak. Horren aurrean, zer eta nola jokatu, ez? Ba, ze proposamen lantzen egiten dituzten. Sustrai erakuntza esate baterako momentu honetan, ari da dokumentu potolo bat lantzen, hartuta gai desberdinak, gai aukitzen duten gai desberdinak, ba, proposamenak, aldaketarako proposamenak biltzen ari da nola baitez. Eta ordu Mikel Saralegi pixka bat ba, lan horren zintzelada batzuk edo pintzelada batzuk emanen dizkigu.
Bueno, hoxe, erran bezala, bihar atxaldeko zazpietarako eta jaste burua urbilduala, bihar bada hor bertze alderti bat, bertze ukitu bat ere artiko du ziklo unek, eta, bueno, aixiarekin lotu izan daiteke, baina, bueno, bertze gisako alderdiak ere bai, agertiko zaizkigu, ostirarian hasteko, azaroren 10an, aixian, ere buru jabe, bertako produktuen pintxopote inen duzu herriko tabernetan.
Bai, hori da. Joan den urten ere inginun, eta urten ere errepikatuko dugu, zeren taberra guztiak baiezkoa esan digute. Ostiraletan, bueno, astez jende gutxi biltzen da tabernatan ja, baina ostiraletan pintxopotean bai mugitzen dela. Eta orduan hartu duten ardura da, ba, bueno, leitza areso edo inguruko produktuarekin pintxoak egitea arena. Orduan, bueno, ba, lotzen dugu buruja betasuna aiziarekin nola baita esateko.
Bueno, bihar bada, beire, hortzat ere horbiliko da, hemen dik baten bat, kasu?
Hori da, hori da. Ongietorria izanen da.
Eta igendian seguro bat baino gehiago hurbildiko dela, zeren ja halako ospeare badulako ze leitzeko azokak ja 9. aldiz eginen dena.
Bai, bai. Eta, bueno, izanen da azoka eta zin da erakusketa ere. Joan den, bueno, ja badara matzagu urte batzuk azin da ekartzen, baita ere azoka honetara, baina joan den urte salto handi bat eman genuen, zen ja bueno, azin da klase gehiago, azin da kopuru gehiago, karri zirelako, eta joan den urte gaina eguraldi ona izan zen, eta plaza, bueno, izugarri ederki jantzi zuten, ez da? Eta aurten ere formatoa errepikatuko, bueno, ez, aldaketatxo bat egongo da. Behiak eta goizetik erakusgai egongo dira, baino gainerako abereak karriko dira herrian barna plazara. Espero dugu eguraldi ona itxea. Eta, bueno, ba, urten ere ja 115 bat azinda buru desberdin ekarriko dira, ba, egongo dira behiak, txekorrak, burgete behorra, potxokak, astoak, sasi ardiak, ardi mutur beltzak, ardi mutur gorrik, bueno, badenetatik izanen da pixka bat, ez da? Eta gero, bueno, bazoka izanen da, baleitza eta aresoko baserritarren puestoekin, 17 puesto izanen dira, baina horreri gehitu behar zaio gero, leitzeko konsumo taldeak ere jartzen du, zazki ederra bat zozketatzen du, ba, bertan dagoen produktu desberdinekin. Azien zea bat ere egongo da, puesto bat, eta gero beste puesto bat joan den urten etzinin, baina aurten bai txerri burruntzie ginen da. Txerrikia eskainiko da pintxoetan eta raziotan. Eta gutxi gora bera, ba, hoxe izanen dugu igande honetan.
Horren gotzone, ja, 20 postu, denera bat, ez?
Bai, hori da, 20 postu izanen die, bai. Eta hor, ba, denetatik izaten da, ba, izaten da barazkie, banabarrasko, baba, fruta, sagarrasko da aurten, gazta, txerrikie, gozoak, txokolate artisaua, hemen badugu orain artisau bat txokolatea lantzen duena, etaloak, sagardoa, ba, denetatik pixka bat hemen zonan ikendena.
Ta, denetan saltzeko edo batzuk erakusteko besterik ez edo?
Denak saltzeko, eh? Bai, bai, horiek saltzeko izaten die. Osa, ba, jendek izanen du aukera ederra.
Igande goizean?
Bai, hori da, goizeko 10:00 ordu bi bitarten.
Ederki, bueno, gero pentsatzeko da, jendeare batzu bazkaltzeat ere gelditiko dela, eta giro politere suertatiko dela guardia ian ere bai.
Bai, pentsatzen dut baietz. Azken urteetan jende asko etortzen da, zuk esan duzun bezala, ja sendotu eta, bueno, errotuta dagoen azoka da, eta aurten ere, ba, alaxe espero dugu, jendea hurbiltzea. Egun eder bat pasatzeko aukera eskaintzen dugu. Eskaintzen duta.
Ederki, gotzone, ba, konbidapen horrekin utziko du gaurkoa, ongi atradaien, ja, aharuak ere laguntzen duen, oire garrantzitsua izaten baitarakoetan, eta
hori
eta hoxe, ez bekere ongi segi, bai.
Bueno, ba, eskerrik asko, honen berri emateko aukera izateagatik.
Zuri, batez ere, izarongi, ario.
Bale, bai, aio, urren arte.